la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comisia Electorală Centrală a anunțat oficial învingătorul alegerilor prezidențiale.
Se declară ales concurentul electoral, Igor Dodon, care a obținut cel mai mare număr de voturi în al doilea tur de scrutin.
Igor Dodon a lăsat-o pe Zinaida Greceanu, succesoare temporară la cârma Partidului Socialiștilor.
Domnul Dodon nu pleacă nicăieri din țară. Deci, ori de câte ori va fi necesar, eu sunt sigur, va fi alături.
Cum și-l vor aminti oamenii pe președintele Nicolae Timofti?
A fost un președinte bun, a menținut echilibru politic din țară.
N-am auzit nici bun de dânsul, nici nu putea să vorbească la televizor, ca lumea să înțeleagă.
Mai relatăm despre turneul de adio al lui Barack Obama în Europa, iar la Dicționarul European despre împuternicirile prezidențiale. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a confirmat victoria socialistului Igor Dodon în alegerile prezidențiale. Alina Rusu, președinta Comisiei Electorale Centrale, a declarat la ședința de vineri că rezultatul final a fost trimis la Curtea Constituțională pentru validare. Lidera PAS, Maia Sandu, contestă totuși alegerile din 13 noiembrie, care, citez, nu au fost libere și nu au fost corecte. Și crede că neregulile semnalate în cursul celui de al doilea tur de scrutin sunt suficient de grave pentru a pune sub semnul întrebării rezultatul votului și câștigul socialiștului Igor Dodon. În primul interviu cu Europa Liberă de la pierderea alegerilor prezidențiale, Maia Sandu a declarat că, citez din nou, într-o țară în care instituțiile statului și-ar face treaba bine, ar respecta legea, aceste contestații ar fi văzute ca încălcări foarte grave și decizia ar fi pe potriva acestor încălcări. Președintele american Barack Obama și principalii lideri europeni au declarat vineri la Berlin că trebuie continuată cooperarea în cadrul instituțiilor multilaterale precum NATO și s-au angajat să avanseze agenda transatlantică, se arată într-un comunicat al Casei Albe. Vineri la Berlin, președintele Obama, aflat în ultimul său turneu diplomatic în Europa, s-a întâlnit cu premierul britanic Theresa May, cu președintele francez François Hollande, cu șeful guvernului spaniol Mariano Rajoy și cu premierul Matteo Renzi, reuniune găzduită, desigur, de cancelara germană Angela Merkel. Obama și partenerii europeni au discutat și despre necesitatea de a coopera pentru a găsi o soluție diplomatică pentru crizele din Siria și din estul Ucrainei. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, i-a propus congresmenului Mike Pompeo să preia conducerea Agenției Centrale de Informații CIA. Totodată, Trump i-a oferit senatorului republican Jeff Sessions postul de ministru al justiției sau procuror general. Tot vineri, generalul Mike Flynn a fost propus pentru funcția de consilier pentru securitate națională. Toți trei au acceptat oferta făcută de Donald Trump, au declarat surse din echipa de tranziție a președintelui ales. Se împlinesc 4 ani de când în Rusia a intrat în vigoare legea prin care organizațiile neguvernamentale care primesc finanțare din exterior trebuie să se declare agenți străini. 4 ani în care aproape 150 de ONG-uri și-au pierdut o parte semnificativă din buget, dar și membrii importanți, se arată într-un raport foarte critic publicat vineri de Amnesty International. Acest atac frontal la adresa societății civile, avertizează raportul, nu va fi în avantajul Rusiei pe termen mediu sau lung.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Electorală Centrală a anunțat oficial victoria lui Igor Dodon în alegerile prezidențiale, spunând că acesta a obținut în turul 2 de scrutin cu peste 67.000 de voturi mai mult decât Maia Sandu. CEC a trimis acest raport Curții Constituționale cu solicitarea să valideze rezultatele. Cererea Maiei Sandu de a le declara nule din cauza încălcărilor a fost atașată la raport, fără să mai fie examinată în detaliu. Disputa se mută acum în justiție, iar până la tranșarea ei, în Curtea Constituțională, mai rămân 10 zile, relatează Valentina Basiul.
Cele mai multe discuții a generat ceea ce unii au calificat drept îngrădirea dreptului la vot pentru cetățenii stabiliți peste hotare, cărora nu le-au ajuns buletine. Circa 4.000 de alegători au depus în ziua scrutinului, individual sau colectiv, contestații, sesizări, petiții în secțiile din Canada, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia și Federația Rusă. Alte câteva sute de contestații au ajuns la Comisia Electorală Centrală prin intermediul reprezentantului Partidului Acțiune și Solidaritate. Trei membri CEC au cerut o analiză acestor contestații, eventual o amânare a aprobării raportului cu două zile pentru a prezenta ulterior propuneri de îmbunătățire a cadrului legal. Potrivit președintei Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, aceste sesizări nu au fost depuse în instanță, nici nu au fost depuse în original, ci în fotocopii. Nu conțin semnătura holografă, nu ar fi depuse de o persoană împuternicită.
Este o lacună în legislație, pentru că codul electoral prevede că toate contestațiile de la alegători care vizează acțiunile organului electoral se depun către respectiv organul electoral. Dacă nu sunt de acord cu decizia organului electoral, ele pot fi contestate respectiv organul electoral superior, după care în instanță de judecată. Sunt exceptate de această procedură contestațiile care vizează exercitarea dreptului la vot, ceea ce înseamnă că după decizia biroului electoral a secției de votare, cetățeanul putea să meargă și urma să meargă direct în instanța de fond. Spun asta practic, mi se pare greu de realizat.
6 membri au votat pentru remiterea raportului final Curții Constituționale, raport ce conține în anexe toate contestațiile. În ceea ce privește transportarea alegătorilor în secțiile din raioanele de est, dar și alte încălcări invocate de candidata Maia Sandu, Alina Rusu a spus că unele sunt pe rol în alte instanțe și că examinarea lor va mai dura, în timp ce CEC este obligată prin lege să respecte termenele de finalizare a campaniei ca să transmită dosarul către Curtea Constituțională. Vladimir Șarban a insistat însă ca autoritatea electorală să avanseze și cu propuneri de îmbunătățire a cadrului legal.
Dumneavoastră ați folosit o expresie, doamnă Rusu, foarte frumoasă, că acest raport este o oglindă. Păi dacă e oglindă, haideți să ne uităm în oglinda aceasta și să vedem și obrajii frumoși, și încrețiturile care mai apar câteodată. Și să nu ne limităm doar la un raport triumfalist.
Dosarul alegerilor va ajunge luni la Curtea Constituțională, care are termen de 10 zile ca să le valideze sau nu. Maia Sandu a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că va încerca să conteste rezultatele scrutinului pe toate căile legale. Citez, nu este vorba de numărul de voturi, ci despre încălcarea procedurilor legale, a ținut să precizeze candidata învinsă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Conducerea Partidului Socialiștilor a decis astăzi că Zinaida Greceanu-i va fi lidera interimară a PSRM în locul lui Igor Dodon, care așteaptă validarea alegerilor prezidențiale pentru a-și începe mandatul de președinte. O lege recentă spune că șeful statului nu are voie să conducă vreun partid, relatează Liliana Barbăroșie.
Interdicția, constituind o adevărată premieră pentru Republica Moldova, a fost introdusă în legislație după decizia Curții Constituționale din 4 martie, care a dat peste cap procedura de alegere a președintelui revenindu-se la vot popular, nu în Parlament. De altfel, cel care a făcut propunerea este deputatul Valeriu Ghilețchi, care a participat la scrutin, deși nu s-a calificat pentru turul 2, și care afirmă că a urmărit să creeze un mecanism legal care să poată câtuși de puțin îndepărta un șef de stat ales de interesele unui singur partid, cel care l-a propusat în funcție. Astăzi, după anunțarea retragerii sale din PSRM, Igor Dodon a lăsat de înțeles că nu crede în bunele intenții ale celor ce au votat la vremea respectivă amendamentul dar că oricum îl găsește benefic.
Eu consider că legislația a fost modificată și a fost introdus această prevedere specială împotriva noastră. Eu înțeleg de ce au făcut-o, în speranța că partidul ar putea, în opinia dânșilor, să fie poate mai slab. Nu, partidul nu va fi mai slab, partidul va fi puternic. În suflet rămân socialist. Este și o parte bună la ceea că președintele să nu fie membru de partid. Pentru că președintele țării trebuie să fie un președinte al tuturor.
Dodon a lăsat-o în locul lui, cel puțin până la congresul formațiunii de luna viitoare, pe cea mai fidelă aleată a sa din ultimii ani, Zinaida Greceanei, cu care a fost coleg într-un guvern comunist, iar ulterior a plecat în aceeași zi din PCRM-ul lui Vladimir Voronin pentru un nou proiect politic socialist. Zinaida Greceanei a fost candidata a PSRM la funcția de primar de Chișinău în ultimele alegeri locale din 2015, însă nu a reușit să-l depășească pe liberalul Chirtoa. Există posibilitatea ca Zinaida Greceanu să fie aleasă președintă plenipotențiară a PSRM după congresul de 18 decembrie, mai ales că anumiți fruntași socialiști au sugerat că notorietatea va fi unul dintre criterii. O eroare care îi se amintește Zinaidei Greceanu, ori de câte ori apare în prim planul vieții politice, e o adresare din 2009, din timpul tulburărilor din aprilie către cetățeni, în care amenința cu folosirea armelor împotriva copiilor ieșiți la protestele împotriva fraudării alegerilor parlamentare de atunci. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Igor Dodon și Maia Sandu și-au inventat în campania electorală fiecare lumea lui, departe de cea a alegătorilor. Așa se intitulează un nou episod al rubricii noastre Politigraf, în care analizăm declarații controversate ale politicienilor. Episodul nou, însoțit de un video satiric, vă invită pe tărâmul lui Dodon, care a fost populat de refugiați sirieni, liceeni disperați, preoți de treabă și prieteni ruși dezlegați la pungă. În lumea Maiei Sandu, ea luptă de mult cu sistemul corupt, deși a fost în trei guverne pe timpul furtului miliardului. Iar cine i-a plătit zborul privat la Doha n-a interesat-o. Citiți și priviți noua ediție a Politigrafului pe Facebook și pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Aflat la sfârșit de mandat, președintele Nicolae Timofti a rostit un discurs în fața diplomaților străini la Chișinău, afirmând între altele că a încercat să mențină instituția prezidențială în afara oricăror jocuri politice. Am depus eforturi pentru a fi un președinte mediator obiectiv, nu un jucător părtinitor în frecventele dispute politice, a mai spus șeful statului. Nicu Gușan a întrebat la întâmplare mai mulți trecători pe străzile Chișinăului cum l-au perceput ei pe președintele Timofti.
Președintele Nicolae Timofti e pe finalul de mandat. Cum credeți, a fost un președinte bun sau nu, în opinia dumneavoastră?
A fost un președinte bun. A menținut echilibru politic din țară, a mediat de fiecare dată între puterile din stat. A contribuit foarte mult la aderarea Republicii Moldova, Uniunea Europeană. Meritul cel mai mare, consider eu, este acel că nu a permis dezlănțuirea conflictelor politice.
Deci considerați că a reușit cumva să mențină instituția prezidențială în afara jocurilor politice?
Da, da, în mare măsură, da.
În afara jocurilor politice, nu.
De ce?
Nu poți atât de simplu să rămâi independent față de oricare altă putere în stat. Este o influență, cred eu, o presiune și influență. El a fost influențat, în opinia mea, dar n-a fost el care să influențeze.
Nicolae Timofti, a fost el un mediator bun între partidele politice?
Dacă le împăca, cred că nu ne aflam în situația care ne aflăm acum. Cred că nu. Cred că n-a reușit.
A fost un președinte bun?
Bine, nu pot spune că n-a fost un președinte bun, dar recunosc că totuși se putea de condus țara mult mai bine, ca să nu ajungem la ce a fost furtul miliardului și alte probleme care le avem, din păcate, în Moldova.
A fost el un președinte bun sau nu, în opinia dumneavoastră?
N-am auzit nici bun de dânsul, nici nu putea să vorbească la televizor.
Ați urmărit pe Nicolae Timofti la televizor?
Întotdeauna urmărit. El chiar și așa a răspuns pe televizor și n-am înțeles nici. El o grăit așa încetur și nu putea să vorbească mai corect ca lumea să înțeleagă.
Asta țineți minte despre Nicolae Timofti?
Că altceva nu a făcut nimic. El nu mai știa da medalii și mai mult nică.
Nicolae Timofti, nu scăju odcrită.
Vă spun deschis, nu-l critic, dar nu țin minte să fi făcut ceva bun pentru țară. Țin minte doar că în perioada mandatului său au apărut mai mulți oligarhi care au furat bani.
Благодаря ему появилось много олигархов, которые забрали все деньги незаконно и украли. A fost un politician slab. El nu a mai avut experiență de politician anterior, dar l-au pus președinte. Cred că nu prea s-a descurcat. Ceea ce îi spuneau, el aceea făcea.
Tăcerea lui poate că a însemnat mai mult câteodată decât dacă vorbea și se implica. Un om care are un echilibru, un comportament, probabil se transmite și societății. Și spunând că el e rață mută, că el e așa, eu aș zice că nu. Anume, tăcerea lui făcea să înțeleagă uneori că să nu facem exces de zel în multe lucruri. În orice caz, el a ținut vectorul european și nici de cum pentru orientarea proiestică.
Alegători intervievați pe străzile Chișinăului de Nicu Gușan. Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre înțelegerile liderilor europeni cu președintele american Barack Obama aflat în Europa într-un turneu de adio. Mai difuzăm dicționarul european, astăzi despre împuternicirile prezidențiale. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea televizată Pur și Simplu. Astăzi un nou episod despre campania de întâlniri cu public, având genericul aici Radio Europa Liberă.
Câte poate face un primar în primul an de mandat, mai ales dacă a candidat independent și nu are un partid în spate? Vorbim despre edilul șef al orașului Cahul, Nicolae Dandiș. Anul trecut, când campania Aici este Europa Liberă a ajuns în capitala de sud a Republicii Moldova, era proaspăt ales în funcție și avea planuri mari pentru multele probleme ale localității. După un an, în ziua filmărilor, l-am găsit pe un șantier din centrul urbei.
Ce era o bucată de un teren așa, care era și practic deteriorat. Era stare grav, asfalt și asta de pe timpul sovietic, cred că.
Ca și multe alte orașe din Moldova, infrastructura rutieră din Cahul lasă mult de dorit.
Eu sunt persoană care stau în birou după ora 17. Deci toată ziua prin oraș. Nu este cea mai mare, nu sunt lipsa banilor. Sunt oamenii, calitatea și dedicația lor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Aflat la Berlin într-o vizită de adio, președintele american Barack Obama s-a întâlnit cu principalii lideri europeni, căzând de acord cu aceștia că NATO trebuie să fie întărită, iar sancțiunile împotriva Rusiei să fie prelungite. Chestiuni care au fost puse la îndoială de declarațiile din campania electorală ale președintelui ales Donald Trump. Mai multe în relatarea Ilenei Giurchescu.
Vineri la Berlin, președintele Barack Obama, aflat în ultimul său turneu diplomatic în Europa, s-a întâlnit cu premierul britanic Theresa May, președintele francez François Hollande, cu șeful guvernului spaniol Mariano Rajoy și prim-ministru italian Matteo Renzi, reuniune găzduită desigur de cancelara germană Angela Merkel. Obama și partenerii europeni au discutat și despre necesitatea de a coopera pentru a găsi o soluție diplomatică pentru crizele din Siria și din estul Ucrainei. Liderii au afirmat de asemenea importanța continuării cooperării prin instituții multilaterale, inclusiv NATO, și sunt unanim de acord asupra faptului că sancțiunile împotriva Rusiei legate de Ucraina trebuie să rămână în vigoare până la punerea în aplicare a acordurilor de pace de la Minsk, se mai spune în comunicatul comun dat publicității după discuțiile de la Berlin. Întrevederea de la Berlin nu face decât să încerce să răspundă la câteva din întrebările ridicate de declarațiile controversate făcute de președintele american ales Donald Trump în cursul campaniei electorale. El a calificat atunci NATO drept o structură depășită. A declarat că Statele Unite nu vor sări în ajutorul aliaților decât dacă aceștia la rândul lor au contribuit suficient la finanțarea securității alianței. Și a lăsat de înțeles că ar putea reanaliza sancțiunile impuse Rusiei pentru anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea în 2014. Între timp, la Moscova s-a anunțat că președintele rus Vladimir Putin și președintele american Barack Obama ar putea avea o discuție informală pe marginea summitului Asia-Pacific din capitala Peru, Lima, în acest weekend. a declarat vineri purtător de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Cele două administrații nu au putut însă să cadă de acord asupra unei întâlniri formale între cei doi președinți. Iar unii analiști pun acest eșec, să-i spunem, și pe seama recentei declarații făcute de Obama. Joi la Berlin, președintele american declara că speră ca succesorul său la Casa Albă să nu cedeze în fața președintelui rus, Vladimir Putin, și să nu accepte ca Rusia să încalce valorile noastre și normele internaționale.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu.
Dicționar european.
Atribuțiile și competențele președinților variază enorm de la un sistem politic la altul. În general, președintele e mai degrabă o figură protocolară. Există însă și sisteme politice de tip prezidențial, unde șeful statului reprezintă figura centrală și concentrează mari puteri, ceea ce poate duce la tendințe autoritare. Asemenea sisteme, dacă lăsăm deoparte Statele Unite și Rusia, se întâlnesc în special în țări africane sau latinoamericane, modelul tipic astăzi fiind Venezuela. La capătul celălalt al spectrului politic sunt țările în care președintele n-are decât un rol onorific, ceremonial și moral, fără nici cea mai mică atribuție politică, țări precum Grecia, Germania, Italia, Israelul. În Germania, președintele nu are nicio putere, în schimb, șefa guvernului actual, Angela Merkel, poate exercita o reală influență și are atribuții care în Franța sau România i-ar reveni președintelui. În sfârșit, la mijlocul spectrului se situează, pe lângă sistemul politic parlamentar, cel semiprezidențial, modelul clasic fiind aici Franța, model imitat și de România. În democrații fragile însă, cum sunt mai toate republicile foste sovietice, cu excepția țărilor baltice, tradiția autoritară face ca o persoană, în general președintele, dar în cazul lui Putin și al rocadei lui cu Medvedev, raportul de forțe era identic, chiar și atunci când Medvedev era președinte, o singură persoană în aceste țări concentrează esențialul puterii. Așa funcționează consensul colectiv. Acolo unde legalitatea este însă respectată, fie și la suprafață, se poate ajunge la blocaje și impasuri constituționale între instituții. Așa se întâmplă în sisteme politice prezidențiale sau semiprezidențiale, în care președintele și guvernul reprezintă partide politice sau coaliții rivale. În Franța s-a întâmplat chiar ca o asemenea coabitare să fie grăbită, precipitată, produsă, s-ar putea spune, printr-o eroare de apreciere politică a președintelui. Un fost președinte francez, Jacques Chirac, pe vremea când mandatul prezidențial era încă de 7 ani în Franța, a ținut să dizolve Parlamentul în 1997 în contextul unor greve, sperând să obțină o majoritate parlamentară mai solidă pentru formațiunea lui conservatoare. În loc de asta, în alegerile precipitate, care nu erau necesare, au câștigat socialiștii, ducând la o coabitare extrem de dificilă cu președintele Chirac, care calculase foarte greșit atunci când a decis să folosească prerogativa sa prezidențială de a decide dizolvarea Parlamentului. Chirac încercase să limite în asta pe predecesorul său, François Mitterrand, care, cu un deceniu înainte, făcuse exact același lucru, dizolvase Parlamentul pentru a scăpa de guvernul de dreapta care atunci era condus chiar de către Jacques Chirac. Așa încât, pe lângă prerogativele reale, concrete, într-o democrație contează enorm și personalitatea actorilor politici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși a fost ales prin votul direct al cetățenilor, noul președinte al Republicii Moldova nu va avea atribuții mai largi față de predecesorii săi votați de membrii Parlamentului. Odată cu revenirea la alegerile directe ale șefului statului, după o pauză de 2 decenii, s-a modificat doar modalitatea de alegere a președintelui, nu și competențele pe care le are. Republica Moldova rămâne în continuare un stat cu regim parlamentar, cu un președinte nici suficient de puternic dar nici prea încorsetată în raport cu legislativul, afirmă mai mulți experți. Președintele, care este și comandantul suprem al forțelor armate, are atribuții în două domenii majore, apărare și securitate. Doar că orice decizie în aceste domenii urmează a fi cel puțin coordonată cu Parlamentul. Șeful statului are atribuții importante și în domeniul politicii externe. El poate negocia și încheia tratate internaționale, numai că acestea urmează a fi ratificate de Parlament. Deputații au ultimul cuvânt de spus și în ce privește inițiativele legislative ale președintelui. Șeful statului poate iniția referendumuri, însă doar consultative, care nu produc efecte juridice directe. Pe de altă parte, președintele își poate exprima dezacordul față de unele decizii ale parlamentarilor prin refuzul de a le promulga sau contestându-le la Curtea Constituțională. O altă prerogativă a șefului statului, considerată a fi oarecum bizară în condițiile unei republici parlamentare, este dreptul exclusiv al președintelui de a dizolva Parlamentul, doar că și în acest caz câmpul de manevră este limitat. Șeful statului poate dizolva Parlamentul numai în cazul imposibilității desemnării guvernului din câteva tentative sau dacă timp de 3 luni legislativul este nefuncțional, adică nu poate găsi consens ca să adopte legi. Președintele e cel care desemnează primul ministru, nu înainte însă de a consulta fracțiunile parlamentare. Șeful statului poate să neglijeze recomandările legislatorilor doar în cazul în care deputații nu au constituit o majoritate parlamentară. Puținele decizii pe care șeful statului le poate lua de sine stătător sunt mai curând simbolice, cum ar fi între altele să confere decorații și titluri de onoare și să acorde grațiere individuală. În rest, președintele, chiar dacă se declară în opoziție față de parlament și de guvern, trebuie să coabiteze cu cele două entități, spune expertul în drept constituțional Alexandru Arseni.
Sunt niște atribuții care sunt chemate să stabilească un echilibru între aceste trei forțe, executiv și legislativ.
Urmarea unei recente decizii guvernamentale, șeful statului ar putea obține noi împuterniciri, și anume să numească procurorul general, să desemneze judecători la Curtea Supremă de Justiție, dar și un magistrat la Curtea Constituțională. Pentru asta e nevoie de modificări în Constituție, pe care le poate opera doar o majoritate de cel puțin 61 de deputați. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ioan Ciumeică, de la ziarul Gazeta de Sud, de la Cahul.
În portul Giurgilești a fost deschis un nou terminal pentru cereale. Realizarea proiectului investițional de către grupul Transoil a fost înalt apreciată de către ambasadorul SUA în Republica Moldova, James Pettit, care a subliniat că prin dezvoltarea infrastructurii portului Giurgilești, țara noastră devine un actor tot mai activ atât pe segmentul fluvial cât și pe cel maritim. Satul Slobozia Mare din raionul Cahul a semnat un acord de înfrățire cu cea mai mare comună din România. După cum a afirmat Horia Șulea, primarul acestei localități, aici trăiesc 35.000 de locuitori, dintre care 3.000 sunt originari din Republica Moldova. Ideea unui muzeu de istorie și etnografie prinde contur la Văleni, raionul Cahul, în incinta unui bloc de grădiniță, datorită suportului financiar din partea Fondului Granturilor Mici al Centrului de Informare pentru Autoritățile Publice Locale, finanțat de către Guvernul Poloniei. Revenim la Slobozia Mare, ceata bărbătească de colindători mocănașii din această localitate va fi inclusă în patrimoniul UNESCO. Deosebit este faptul că aici iarna se colindă 24 de zile, 12 zile după calendarul vechi și alte 12 zile după cel nou. Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, Centrul de Sănătate Cimișlia a organizat mai multe activități. Măsurarea nivelului de glicemie gratis la toți doritorii, au fost 83 de persoane, dar puteau fi mai multe, oferirea glucometrelor și testelor pentru măsurarea glicemiei gratis la 60 de pacienți, instruiri și promovări în sănătate.
Cu temele ziarului Gazeta de Sud de la Cahul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, președintele României propune o schimbare în acordarea ajutorului pentru Chișinău, să fie acordat instituțiilor, nu persoanelor. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată reacțiilor din diaspora în urma scrutinului prezidențial. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru, care discută cu sociologul Ion Jigău și experta în comunicare Angela Stafi despre votul de frică, nu de plăcere. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.